Zinemaretoak itxita egon dira denbora luzean, joan den asteburuan ikusi genituen aurrenak hor irekitzen ikusleak maskarekin eta tarteak gordez elkarrekiko. Eta bien bitartean, ba, zine jaialdiak egoerara egokitzen ari dira, irailera begira ari dira lanean Veneziakoa eta Donostiakoa, eta kangoak berriz, ba, ospatu berria behartzuen, baina ez dut egin. Baina, jaialdi horretan, segurasko munduko garrantzitsuena, o garrantzitsuenetakoa seguru da garrantzitsuena hor nonbait, erakusteko zituzten filmak, dagoeneko apartatutu zituzten eta kango zigilua eraman ahal izango dute. Eta horietako bat da Limbo, errefuxatuen gaia lantzen duen pelikula. Erresuma Batuan asilo eskatu duten lau lagun ditu protagonista filma horrek eta filma horren ekoizleari bisitan joan gara. Unai Urreaga, egunon.
Bueno, bai, bisita egitera etorri gara, eta etorri gara Arratiara, naiz eta bera izatez Elorriarra den, Elorrion jaioa, Arratiarekin ere badu lotura ez du, eta horregatik, ba, bailera hau aukeratu digu, gu bisitan etortzeko. Irune Gurtu, bai, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Oso ondo.
Arratia berezia da zuretzat.
Bai, bai, naiz eta Elorrioko izan, bueno, familia erdia hemengoa da, eta denpora asko pasau izan dute hemen beti danik.
Hemen inguruko berdetasun honek zer egiten du, inspirazioak hartzen du, zine munduan dabilen bati zu ekoizlea zara, baina inspirazio iturri da hemengo parajeak, hemengo mendiak, hemengo ardiak, hemengo txorikantak orain entzuten dugun moduan.
Bai, ba, antza bai, ze guri behintzat, ba, bueno, pikadero egiteko, ba, benek hemen inspirazioa topa osaben.
Zatirik handiena hemen txekar batu zenuten, ez da?
Bai, ia osorik.
Hemen bada, Igorren, zinemaretoa, ez gara joan oraindik, baina Lasarte izena du, horrera kutsiko zen pikadero.
Bai, eta gainera pikadero egiten ibili ginenean, kastina be bertan ingendun.
Bertan egin zenuten bai, kastina.
Bai, bertan itzi oskuen aretotxo bat kastina egiteko.
Erakutsi izenean, hemen zinen zuera, ikusi edo baistar batetik begira, edo alegia jendeak zein harrera izaten zuen, ez zineten etorri.
Ez, gu ezin izan ginean egon, baina nire gurasoak etorri ziren.
Aizu zine aretoak aipatzen ari gara, itxita daude momentuz. Bueno, poliki-poliki ari dira zabaltzen.
Bai, bai.
Zuere zain zaude, zine aretoak noiz zabalduko?
Jo, bai, ez dut uste inoizen beste denpora pasau dutenik, zinemara joan barik.
Horren, martxoan izango zen azkenengoz, hiru bat hilabete edo izango dira, hortaz, bat ere joan gabe.
Bai, bai.
Normalean zertzara oso ohikoa, sarri joaten zarete zinemaretora?
Bai, ba, legintzen gara bintzat, ba hori, astean behin bintzat joaten. Bai.
Eta itxialdian zer beste modu batera aritu zarete filmak ikusten?
Bai, etxean ikusi behar. Naiz eta zinemak itxita egon guk filmak ikusten jarraitu dugu, baina ba hori, etxean.
Bueno, eta Jonek esan du, Kaneseko zigilua lortu duzue eta orain gogotsu gaude gu ere Limbo ikusteko, eta Limbo noiz iritsiko da, ba, zinema aretoetara, pantaila hondira noiz iritsiko zaigu?
Ikusi behar, a ber, hori aurten urte apurtxo bat arraroa toka hoiaku, baina, bueno, urte normala izango basan, ba, urte bukaera edo datorren urte hasieran egon beharko zan, eta orduan, ba, a ber, hori lar ez dan aldatzen, segupe badeko gogoa, ja, erakusteko.
Ba, izan ere, hori gustatuko da, ez da, alegia norbaitek lan bat egin duenean, eta lan mardula 2018an egintzelako grabazioa, 2018 amaieran, bueno, gero montajea, eta hor ordu asko, eta egun asko, eta hilabete asko joango dira, baina gero egindako hori, sortutako hori, besteek nola hartzen duten, nola ikusten duten, zein harrera duten, gogori edo irrika hori ere izango da, ez da? Norberari gustatuko zaio gehiago edo gutxiago, eta ziur zuei gustatu zaizuela Limbo, baina beste ere zein juzku egiten duten edo zein iritzi duten hori jakiteak, bai. Ez dakit, beteko du edo...
Bai, klaro, bai, ikustea, ia, ba, hori ez, audientziak zelan hartzen dauen pelikula, eta jo, baia guretzat be, psikologikoki, proiektua bukatzeko modua da, ez? Ze proiektua guk bukatu dugu, baina, klaro, zinemetara edo behintzat festivalean estrenatu, eta gero ja zinemetan estrenatu arte, ba, ondino lan asko da, hor pelikula horretan egiteko, eta orduan ez da bukatzen ordura arte.
Irune, unai, nola, irratizari garen ezin ikusi trailerra, baina eskatuko nioke Iruneri guri, ba, hori, pixka bat txirrinta pizteko, azalduko baligu alik eta modurik eta erakargarrienean, zerretan nondik eta nola kontatzen duen pelikulak?
Bai, ba, bueno, ondino ez dekogu trailerrik, eta ba, larbe ezin dut kontago, baina Limbo kontatzen da, Omarren historia, Omar da protagonista, bera da Siriako musikari bat, eta Erresuma Batura heltzen da asilo bila, eta bialtzen da horie, ba, bueno, Eskoziako irla batera. Eta bere, ba, Limbok kontatzen dau bere egunerokoa. Bertan, baselan bizi dauen, ba, esperientzia hori, ba, asilo bila joan diren beste pertsona batzuekin, eta gero, ba, Irlan bertan bizi diren jentearekin.
Gai aldetik oso aktuala da, pikadero gehiago lotu genuen umorearekin, baina hemen ere umorea ez da galtzen, begiraritu gara esate baterako, Kaneseko epaimaikoak zer esan duen aukeraketera egiterakoan esango dugu, zuek iritsi berriak atalean aukeratuak izan zaretela, zuen lana, Limbo, eta bertan esaten du epaimaikoak, tristea eta malenkoniatsua dela Limbo, baina tarteka oso divertigarrea eta estilo bikainekoa. Konforme zaude, definizioarekin.
Bai, bai, bikainekoa beti da hitzona.
Ze esango du?
Claro, baina bai, pikadero, san, bueno, Limbo errefusiatuen inguruan denez, ba, apurtxo bat serioagoa da, ez? Baina pikadero keuki hauen umore hori, ba, ez da ugaldu Limbok, be.
Zigilua iritsi izana, zer izan da? Opari moduko bat edo hemen zuzenean hasi aurretik aritu gara hitz egiten Irune eta biok eta zuek azken batean lan bat amaitu duzuenean jaialdietara bidaltzen duzue eta jaialdian esaten dizuete, bueno, ba honek beharko luke atal honetan eta gero aukeraketa bat edo egiten da,
bai.
Baina noski milaka film jasotzen dituzte, eta milaka hoien artean, Kanesen adibidez, 56 aukeratu dituzte, bai. Eta horietako da Limbo. Eta telefono deia jasotzen duenean Irunek jaso zuen, ez da?
Bai.
Deia, nola izaten da hori Irune?
Jo, bai, izaten da kriston sorpresa, ze asteak izaten dira zu pelikula bialdu, eta gero eurek, ba bueno, kasu honetan baietza emon arte, asteak pasetzen dira, orduan batzutan, bai, ja ez dauko zu buruan bez, ez? Hori, telefona jotzen da, bartzen duzu, eta ui ba, ba, kriston sorpresa, eta kasu honetan, ba, sorpresa oso ona, bai, bai.
Eta hau zer da, zigilu hau zer da, pasaporte bat, orain?
Jo, ba...
Mugak irikiko dituena, munduko ba, ateak eta zimar, zinemean, etoetako ateak zabalduko dituena.
Bai, ba, laguntzen dau, egia esan, bueno, anuntziatu zenetik, zigilua publiko egin zanetik, ba, bai ikusi dugu interesa be igodala eta laguntzen dau, bai.
Pikadero, Donostiako zinemaldian aurkeztu zenuten, han zuzendari berriak salian, eta hori ere pentsat, 2015ean, eta hori ere bultzada izango zen, orduan ezagutu bai. Zenuen, jaialdi horiek daukaten indarra, ez da?
Hori da, bai. Bai, oso bultzada ona izan zan hori be.
Zeharka, ben aipatu dugu eta hor utzi dugu, ba, bai. Denek ezaguna balute bezalazuk, bai, etxeko duzulako honezkero, baina Ben Sarrock da zuzendaria,
bai.
Bera izatez, eskoziarra da,
bai.
Eta berari irakurri diogu Limbo satira moduko badela, eta berak esaten du, errefuxiatuak bi modutara erakusten dizkigutela, bai zinean eta bai komunikabidetan. Ez da, alde batetik, pena emateko moduan edo, eta gizatasuna kentzea dela iruditzen zaio hori berari, eta berriz, eskuimuturreko medioetan edo, beldurra eragiten digutela.
Bai.
Eta berak, hori baino irudi naturalagoa edo eskeni nahi zuela.
Bai, azkenean, ba, bueno, gu ohituta gauz, errefuxiatuen historiak, ba, albisteetatik jasotzen, ez? Eta albisteak normalean izaten dira, ba, historia ba muturrekoenak, ez? Ez dugu ba hori, atentzioa deitzen dutenak, ez daude historia normalak ez dira albisteetan egoten eta ba berak nahi izan zuen, ba hori, nahiz eta errefuxiatuei buruzko pelikula bat izan, ba muturrekorik edo ba hortik urruntzea apurtxo bat. Zenbaki ez bihurtzeko errefuxiatuak, ba ez esateko, ba 500 errefuxiatu hil dira edo ba hori, ez? Zenbaki barik ba izena eta bizena jartzeko.
Benda zuzendaria, gidoia berak egin zuen eta zuzara ekoizlea.
Bai.
Beraz, orain jakin nahi duguna da. Hau nola izaten da? Zuzendariak egiten du gidoia, amaitzen du gidoia eta zer egiten dio ekoizleari eman eta esaten dio, "Tori, hala, hau da nere sorkuntza lana eta orain zuri dagokizu, alegia ekoizleari dagokio, hau egitea, hau egia bihurtzea." Horrelako zerbait izaten da edo esageratzen ari gara?
Bueno, apurtxo bat, nire lana da.
Alegia, berak ametxe egiten du eta gero zuri tokatzen zaizu ametxo hori gauzatzea.
Bai, apurtxo bat, bai, albidetzea behintzat. Posible egitea, ba, hori, bueno, beragase gioian be lanean egotenaz, bueno, berak idazten dau, baina prozesu horretan ja, ba, batera egiten dugulan. Eta gero nire lana izaten da, ba, bai, gidoia jente desberdinari aurkeztu, finantziazioa bilatzea, eta bueno, rodajerako behar dan guztia ba antolatzea.
Kastina ere bai, horre laguntzen duzu.
Bai, kastinean baita.
Aurrekoan bai. Pikaderon Barbara Goenaga eta Usabiaga eta konpaini, eta horiek aukeratzen ibilizineten. Bai. Orainen nahi izan dituzue aktore profesionalak, errefuxiatuen papera egingo zutenak, baina ez hain ezagunak, ez da? Nola baitere ez lotzeko edo errezago sinesteko egiten zuten lana edo?
Bai, hori da, ez gendun nahi jenteak errekonozitzea aktore hori nordan eta gero papel hori sinestu behar izatea edo, ez? Nahi gendun ba hori arpegiak ez oso ezagunak izatea, baina egia da ba, batez ere protagonistak asko emon behar dauela eta orduan aktore profesionala izatea ba, garrantzitsua zan.
Film bat egiterakoan, noski, gidoi on bat beharko da, sorkuntza lanari ez diogu inolaz ere merituak enduko, baina gero, dirua da arazoa, Irune?
Askotan izaten da. Askotan izaten da. Claro, beti ez da berdina izaten, ba igual gure aldetik zenbat diru nahi izaten dugun eta finantziazioa ematen dutenek zenbat emateko prest dauden edo bueno, askotan izan alda. Bai, egia esan gure
eta hor zuri dagokizu ateak jotzea eta lortzea eta jendeak konbentzitzea eta
ba bai. Bai, egia esan gure kasuan esan hain zaia izan bez, ze bueno, jenteari hasieratik asko gustabiakon gidoia, eta orduan, ba bueno, ez gendun lar konbentzitu behar izan jentea.
Irakurria dizugu, nolabait ere, hemen ezagoela horremeste, baina atzerrian badagoela zinemagintzan inbertitzeko kultura. Bai. Hemen orain hasi gara, ba, crowdfundingak direla, eta holako akaso txikiak izango dira, oraindik urratsu batzuk izango dira, baina joera aldaketa bat edo ikusten duzu, ba, beti erakunde publikoen iturritik edan gabe, beste bide batzuk jorratzeko aukera badago, eta ari gara txipa aldatzen edo zer ikusten duzu?
Bai, nik uste dut hemen behia hasi dala aldaketa hori, ez? Oindala urte batzuk igual gutxi hau ikusten nauen, eta ba hori nik uste dut ba hemen be hasi dala, baina bai, han oso normala da jenteak bueno, zineman inbertitzea, batez be ba hori, zer galdetik eta ba bueno, segun zelan egiten dozun eta ondo urtetan dalako. Orduan alde horretatik ba sistema hori ja hor dau ba jenteak inbertitzeko.
Ikusten ari gara ekoizle batek doain asko behar dituela, doai asko izan behar dituela, hoiek zer dira berezkoak, etxerik ekartzen dira, ikasi egiten dira, zuk ikusentzunezko ikasi zenduen Mondragon Unibertsitatean.
Bai.
Zuk garbi zenukan zinemara bideratu behar zenuela zure karrera, zinema munduan lan egin nahi zenuela?
Ba, hombre, beti da ni gustatu jata asko. Lehenko bai hasi nintzen biologia ikasten, Zinema baino lehen biologiara joan nintzen, baina gero, ba, bueno, ba hori ikusi nauen ezetz, nire zinema sala eta bueno, horretan sartu nintzen.
Bueno, esango dugu, ez dugu esan, Pikadoren aurretik patata tortilla etorri zen, arek bi BAFTA sari jaso zituen, Erresuma Batuko Zine Akademiarenak. Bai. Bueno, ia Limbok ere bideo hori egiten duen.
A ber, esan txarto egongo. Bai, patata tortilla izan zen, bueno, Pikadero baino lehen egin gendun laburmetrai bat, eta bere zen Pikaderoren estena bat moldatuta laburmetrai moduan jarri genduna Pikaderorekin laguntzeko. Hori izan zen momentuan, ba, Pikaderoren txat finantziazioa eta bueno, beste gauza batzuk lortzeko. Eta gero, hemen arratian Pikadero grabatzen gendela, entera uginen, ba, BAFTA horrek irabazi genduzala, ezin izan ginen bertan egon.
Bueno, ba, lehen da bizi patata tortilla izan zen, gero etorri zen Pikadero, Limbo, zuen bigarren lan luzea, baia ibilbide oparoa izaten duen Irune.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, arratian hartu baituzulako eta segi lanean.
Zuri, eskerrik asko.